2. С мен Клара Маринова. На Янакитос. И така, в този час на деня започваме с обзора на информационно-публицистичния ден. Днес четвъртък, 14 март 2013 година. В студиото заедно с мен са моите гости, събеседници, политолозите. Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова, Кристиян Стоянов и Добромир Ботев. Добър вечер. Добре дошли.
Добър вечер.
Но преди да започнем с вас анализа, имаме връзка с нашия специален пратеник на мястото на събитието. Събитието, протестните акции в София продължават. Нашия специален пратеник е Искра Милева. Здравей, Искре!
Добър вечер, уважаеми слушатели! Добър вечер, Клара! Орлов мост за промяна отново са тук. На Орлов мост до центъра...
Искре, само за момент те прекъсвам. Само за момент те прекъсвам, защото трябва да излъчим клипа за протестите.
Радио К2 от мястото на събитието.
Да не смееш да кажеш, че си от България, да управляват бандити.
Ние сме българи! И за това сме тука! И ще бъдеме тука!
Който да избере, трябва да разбере, че има гражданско общество и не може да си прави каквото си иска.
Ние сме на улицата, защото сме гладни и искаме това да се промени ти нормален.
Радио К2 от мястото на събитието.
И така, сега продължаваме с нашия специален пратеник на мястото на събитието, Искра Милева. Искра, слушаме те вече.
Движение Орлов мост за промяна отново са тук на Орлов мост до езерото Ариана и продължават своите протестни действия, Клара.
Да.
На мястото на събитието днес го няма господин Янаки Ганчев. Имам оговорка с Николай Гачев да го включим, да ми разкаже някои интересни неща около Орлов мост за промяна и изобщо около действията на протестиращите. Господин Ганчев не е на мястото на събитието поради няколко причини, които ми споменаха тук, така че няма да ги коментирам. Вероятно има сериозна причина. Тук са около 20 човека от Орлов мост за промяна. Повечето хора всяка вечер са тук, продължават да протестират. Днес те
са спомнят ли си, откъде са започнали и защо са започнали протестите?
Ще задам сега и този въпрос на господин Ганчев.
Да.
От днес започва, Клара, да се говори сериозно за партийни ориентации. От няколко места да чувам различни версии.
Така?
Било то наклонност към ВМРО без Атака, със сигурност ми подчертаха без Атака. От друга страна чувам, че от страна на Янко Петров, Дончо Дудев, Янгил Славчев се очаква някаква нова инициатива от гледна точка на създаване на партия. Но нищо конкретно, а пък и те говорят помежду си и за дърба си различни неща, така че не зная и аз вече на кого,
Да вярваме. Да, така е. Така.
Но новините накратко от два лъча на протестите. С господин Гачев разговарях преди малко. Той ми съобщи, че тази вечер в 19 часа се очаква да започне една конференция, на която ще присъстват около 2000 човека, в смисъл, ще има представители на около 2000 човека от протестиращите. Не спомена конкретно кой ще е там, но и за това ще го попитаме. Тя ще е в хотел Ренесанс, както споменах, от 19 часа. От друга страна, един от другите лъчове днес по-рано ме информираха, че се очаква в събота да се случи в кино Освобождение. На Централна гара се намира то Общо българско събрание. Информацията ми е от Ивайло Франц, един от основните лица на неделните протести. Очаква се събитието да започне в 11 часа и да приключи в 16, като в 16 часа се очаква да има изявление за пред медиите. Иначе самото събиране ще бъде без медии, закрито за медии.
Защо толкова, само за секунда, Искра, извинявай, нали ще попиташ Гацев след това, защо толкова много се плашат от медиите протестиращите, защо не ни допускат до тях? След това се оплакват, че не са разбрани, не са чути, не са пропагандирани, а всъщност те не ни допускат. Много те моля да го попиташ защо.
Разбира се, но той каза, че в хотел Ренесанс ще е свободен на входа. От негова страна, не знам дали има подобни...
А Ивайло Франц го няма при тебе в момента.
генерал Франц не по-рано говорих.
Ясно, да. Добре.
Отговор, той ми се чти за това събитие.
Но по принцип, запомни го този въпрос, моля ти се, защото прави много силно впечатление. Протестиращите обикновено искат непременно с журналистите да се виждат и да разговарят, пък тук някои от теченията на нашите протестиращи отказват такива срещи. Защо?
Да, аз попитах защо в разговора ни с Ивайло Франц. Той отговори да можем на спокойствие да обсъдим темите. Кой ни финансира, съответно той отговори, че залата ще струва не повече от 500 лева и ще ги извадят от джобовете си. Това ми съобщи, като сподели, че са имали изключително много трудности с намирането на зала, тъй като инициативата отначало тръгна с идеята да е безплатна залата, да бъде един вид държавата да я предостави на протестиращите, да се съберат и да обсъдят проблемите и темите, които искат, но са срещнали доста големи проблеми от тази гледна точка. Зала им е била предоставена в ВИА, след това отказана към Софийския университет и тя е отказана. Така че последно остава кино Освобождение в събота от 11 часа. Аз сега се насочвам към Николай Гачев да задам на него своите въпроси. Да. Господин Гачев, добър вечер. Ние сме директно в ефира на Радио КАЗ 2. Да ви помоля да се мръднем отстрани, тъй като до сега нямаше подобни шумове, а пък сега изведнъж. Искам да започна с актуалната тема. От днес какво оставя след себе си 41-то Народно събрание?
Остава само лоши спомени. Аз мисля, че оценката, която ние даваме на 41-то Народно събрание, е еднозначна и тя беше казана от повечето опозиционни партии. Извън ГЕРБ всички други имаха, според мен, почти реалистично отношение към работата на завършилия парламент. Само Цецка Цачева и ГЕРБ бяха, както винаги, неадекватни.
Говорите специално за днешните изявления, може би?
Да, двете днешни изявления на Велчев и на Цачева бяха просто под всякаква критика и не отговарят на реалността.
От гледна точка на управляващата доскоро партия получихте оставка на кабинета. Това не ви ли задоволи по някакъв начин? Защо продължават протестите?
Какво значи получихме?
Те направиха компромис. Вие няма ли да направите компромис, господин Гачев?
Излиза, че ние сме оттръгнали да протестираме и да искаме оставките на няколко. Това не е вярно. Това е
подмяна. А откъде тръгнахте да протестирате? Защо излязаха хората на улица?
Вижте, това е като прехода между хайдутството и комитството в ВМРО. Значи човек тръгва като хайдут от личния си момент, от личния си проблем, от личната сметка за ток, парно или вода, или някаква друга несправедливост в съдебната система и стига вече и става комита. В един момент се бори за свобода и за равноправие. Това беше нашата естествена трансмисия от едното към другото. Аз тръгнах от побоя, който на мен ми нанесоха, шайките на които ме биха заради предавания срещу Бойко Борисов и Пашата. Оттам започна моя протест 2011-та. Сега вече стигнахме да правим комитство и да правим промени в България. Значи от едното се минава естествено към другото.
Да се върна на предишната си теза, все пак да кажем, че управляващите подадаха своята отставка и направиха компромис. От страна на протестиращите, възможен ли е такъв компромис? Къде е златната среда? Възможно ли е изобщо да има златна среда?
Първо, този компромис никой не го иска от тях. Това не е компромис, а бягство от отговорност. Ако вие го наричате компромис, вече може и така да се нарече. За мен това е бягство от отговорност. Значи през цялото време хората, които знаехме защо стъчкуваме и протестираме, чакахме Бойко Борисов да дойде при нас. Той беше единствения възможен човек в ГЕРБ, който можеше да дойде и да има кураж да дойде сред нас. Той не го направи. Той почете да абдикира, да направи постановки, да увеличи напрежението и да укрепи протестите и да абдикира. На нас ми стана ясно, че за него беше по-важен ГЕРБ и бъдещето на ГЕРБ, отколкото съдбата на България. Хората продължиха да се палят. Значи проблемите не са решени. Нищо не е решено. Нищо от това, което искаме с 6% намаляване на цените на тока. Това е един подарък, който ако ще се върне към това, което вчера ви дава като пример. Николай I самодържец се направи много повече към декабристите като отношение. Съжалявам, това не беше, т.е. особите не са това, което са и това не беше това, което искаме.
Няма място за компромиси.
От моя страна не, но вие попитайте и другите хора. Аз не искам да изземвам на този микрофон. Има и други хора, може би тя ги задоволяват тези 6%, но като виждам подпалванията, фактите и кладите на сред София, които искам да ви информирам тук, че вашето предаване да спасим един живот, ако ни позволите. На 27-ми имаме една дама от имаме една дама от Ботевград. За други ден имаме съобщение от един мъж, бизнесмен, собственик на сладкарната в София, която му се взима от банка, също заплаха за самозапалване. Нека да спасим поне някакви животи. Ако друго не можем да направим, да спасим нечий живот.
Вие сте дали сигнали където трябва, на когото трябва за тези неща, които сте получили като информация?
Аз продължавам да давам сигнал. Ето и сега на вас. Ето вашата медия ще спаси живот. Нека медиите се обединят да обявим тези случаи и да спасим живот. Това е най-малкото, което може да направим за тези хора. Те наистина са много нещастни хора, не са лумпени, не са хора, които се подиграват с положението си. Аз се опитах като юрист да им помогна, знам имената им, но много съм притеснен. Нека да спасим животите и да направим нещо хубаво с това предаване.
Да, от тази гледна точка все пак масовата част, по-голямата част от хората се прибраха по домовете си и протестите, може да се каже, че поотихнаха. Да очакваме ли сега около предизборната кампания хората отново да се върнат на улица?
Аз не смятам, че протестите са отихнали чак толкова много. Протестите в страната продължават, в София да. Има някакво успокояване, има успокояване във Варна заради оставката на Кирил Йорданов, но пак повтарям това, което ви бях казал. Протестите не изпълниха основната цел на едни протести, а именно ние никъде не посочихме врага. Посочихме някакви размити Берджих, Мерджих от ЧСЕОН и ИВН, което са глупости. Ние не посочихме имената на българската олигархия, която трябваше да проскрибираме. И ако ние бяхме посочили, сега половината нямаше да я има. Нали, не говоря за летален завършек, а говоря, че щяха да избягат от страната.
Може би това е двустранен процес. От ваша гледна точка всички организатори, така наречени организатори, се разделиха. Не се посочиха и помежду си кой какъв е и какъв трябва да бъде.
Това е така. Оказва се, че някои от нас работят за определени олигарци, но аз, Николай Петров Гацев, който не работя за никой олигарх, съм готов да ги изчета всичките 6-700 имена. Да ми дадат утре думата на митинга в неделя, аз ще ги прочета с моята отговорност, с моята правна култура и с моята правна защита. Мен не ме е страх да посоча врага, а след това заедно ще ги борим.
Дадах информация на нашите слушатели, че утре нея в събота ще има общо българско събрание. Ще вземете ли участие? Говоря за Орлов мост за промяна, не конкретно и лично за вас.
Да, разбира се, аз ще участвам само ако Орлов мост за промяна вземе решение да участваме. Още не съм сигурен, понеже е много неясен формат, отново конспиративните дела на тримата тенори, но така или иначе един от тенорите, поне Янко, за сега дава някаква надежда, че с него може да се работи. За другите двама мисля, че вече е ясно на всички какви са и откъде са пратени. С Янко може и да се разбереме, кой знае.
Господин Гатев, аз получих информация и от Йоанна Иванова, и от други места, че от страна на Янко, Донче и Ангел няма да вземат участие в това общо българско събрание. За него ми даде информация Ивайло Франтне.
Аз не знам кой ви дава информация, аз ви казвам нашата позиция. Аз няма да изземам микрофон, но аз казвам, че от всичките трима тенори, които ние ги наричаме, за нас най-читът е Янко и с него можем да седнем да разговаряме. Не уточнявам сега формата и не отправям покана, но с него можем да седнем да разговаряме. С другите двама силно се съмнявам.
Мисълта ми беше, че те няма да са там в събота. Това исках да кажа.
В такъв случай, значи и те имат някакъв сходен на нашия анализ. Предполагам, че, пак казвам, протестите в България няма да успеят, докато не посочим врага. Преди един военачалник да превземе Рим в старата римска история, винаги се посочат имената на враговете на народа. След това, когато се завземе Рим, нали, и Цезар и Сула го е правил, след като е издадена проскрипцията и се влезе в Рим, обикновено тя ги няма, магнатите и олигархите.
тази вечер.
Това, думата олигархия идва от там.
Да, среща в хотел Ренесанс, преди малко ми споделихте, разкажете на нашите
читатели. В хотел Ренесанс се събират хора, пак аз не участвам, качат на Орлов мост, едно обикновен гражданин, друг тип протестиращи, които знам, че са в този ренесансов формат от доста дълго време. Ето аз ще отида тази вечер и при тях да ги слушам, да чуя какво имат да кажат. Там има интересни хора и доколкото знам има хора с потенциал. Нека да чуем и тях. Значи затворените формати аз не ги признавам. Конспиративните срещи не ги признавам. Ние Орлов мост се отчелихме на площада, но не сме уличници. Едно е да си учлен на улицата, друго е да си уличник.
Тепа, кой ще вземе участие там? Каква е основната цел на това събиране тази вечер?
На тази цел това събиране е уточняване точно на списъка на олигарсите. Доколкото разбрах, тези хора приемат моето становище, т.е. становището на Орлов мост, че трябва да посочим, да изчетем имената на олигарсите. И ако те са готови за това, аз ще се сложа глава за турбата и ще ги изчета от името на всички протестиращи. Мен това не ме интересува. Аз не искам да изземвам трибуната или микрофона по никакъв начин.
Благодаря ви.
Благодаря и аз.
Клара, чувам. Това са организаторите на Орлов мост за промяна. Надявам се изчерпателно.
Да.
Беше интервюто, взехме достатъчна информация. Да повторя, тази вечер среща с хотел Ренесанс 19 часа и в събота Общо българско събрание. Кино освобождение от 11 часа. Предлагам да продължим с програмата в студията.
Благодаря ти, Искре, за богатата информация, която ни предаде относно протестните акции в София тази вечер и през следващите дни. Ние продължаваме с програма от студиото. Кратка рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.
Да не смееш да кажеш, че си от България, да управляват бандити.
Ние сме българи! И за това сме тука! И ще бъдем тука!
Който да избере, трябва да разбере, че има гражданско общество и не може си прави какво си иска.
Ние сме на улицата, защото сме гладни, искаме това да се промени ти нормален.
Радио К2 от мястото на събитието.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевгаско шосе до бензиностанция Шел преди Долнито Гров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 с моите събеседници политолозите, те си дочакаха вече реда. Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Слакова, Кристиан Стоянов и Добромир Ботев. И така най-важното събитие днес, извън протестите. 41-я парламент остана в историята. Неговият край дойде, но какво остави той след себе си? Какъв е вашия анализ? Борис Попиванов.
Лош послевкус.
Така ли мислите?
Да.
Еми, дъвка орбит.
Сега това вече е...
Въпрос на избор.
Въпрос на избор, да.
Явно без захар.
Но, да, основно без захар. Ситуация. Да.
Но при всяко положение, повечето оценки, изключение, разбира се, на управляващите, са доста единодушни в това, че този парламент не оправда очакваните по много линии. И понеже е редно все пак да се започва с положителното, положителното свързано с него беше това, че беше постигнат решаващ обрат в проблема с гласуване за чужди карти.
Да, това беше много смешничко, като го изтъкнаха като един от
големите успехи. Чужди съвести и чужди воли. Прозрачността на
работата. А това, че някои депутати въобще нямаха своя съвест и своя воля, това няма никакво значение.
Разбира се, оставяме го на страна. Но прозрачността на работа на самата пленарна зала се засили, наистина. От гледна точка на това, че всички заседания на Народното събрание, които не бяха закрити, може да се наблюдат пряко от гражданите на сайта, нещо, което беше все пак някакво технологически напредък.
Да, да. И но това не се отнася до самите народни представители и тяхната същност, а до техниката, която е навлязла в Народното събрание.
Все пак трябва да кажем и хубави думи за покойника. Когато коментираме изобщо дейността на този 41-я парламент, може да се каже, че неговата генерална цел, такъв какъвто той трябваше да бъде, беше изцяло пропусната. Защото той беше избран и трябваше да действа във време, когато европейската интеграция на България беше завършила. В този смисъл, задачата му, за разлика от доста предишни парламенти, беше не да хармонизира българско законодателство с европейско, или поне не основно това, а да чертае стратегии, да прави законодателство, което да развива мястото на България от тук нататък като една по-силна, по-стабилна, по-работеща, ефективна и добра за своите граждани държава в рамките на Европейския съюз, нещо, което до голяма степен беше пропуснато. Ние наблюдавахме тежки проблеми от юридическо естество. Едва ли има друг проблем, в който закони да са били връщани и да са били съсичени от Конституционния съд по 10, 15, 18 различни параграфи. Само един закон. Тоест юридическата работа беше на изключително ниско равнище. Различни експерти и организации, които се занимаваха с този парламент, констатираха неведнъж огромния дял на така нареченото сиво законодателство, т.е. такова, което очевидно и видимо обслужва така непублични частни бизнес и прочие интереси.
Лични и корпоративни и свързани с партията.
Работата на парламент в една парламентарна република беше сведена до минимум. Беше сведена наистина до инструмент за гласуване в подчинение на една конкретна воля. И това беше видимо за всички. Именно тази беше причината, че първоначалното раздвижване, повишаване на доверието към този парламент, а това е, знаем, институцията, която традиционно се ползва с ниско доверие в България, това първоначално раздвижване и повишаване на доверието бързо се срина и парламентът отново през целия си мандат, чак до днешното му завършване, се радваше на печално ниски стойности на доверие.
Ако не ме лъжи паметта, това е парламента с най-ниско доверие, завършва в финала си.
Да, в крайна сметка парламента беше систематично унижаван от страна на изпълнителната власт. Публично унижаван с реплики, с съждения, с за първи път систематични практики от сорта на отсъствие на премиери и правителство по време на дебати за вот на недоверие.
Или при приемане на бюджета. Най-важният закон за съответната година.
Разбира се, винаги е съществува неприятната тенденция министри да, или съответно министър-председатели да отказват да отговарят на депутатски въпроси или да ги видоизменят, или да ги отлагат във времето, но този път при този парламент това стигна до много опасно високи стойности, когато въпроси
абсолютно
бяха връщани или не им бяха давани отговори. Колкото до самото законодателство, неговите ефекти приличаха в това, че всъщност то не помогна по никакъв начин за създаване на среда, която да подпомогне някакво икономическо съживяване в България. Някакъв отговор на проблеми на хората. Напротив, имаше достатъчно наброй повече, отколкото като честота най-малко говоря. И не говоря за последните два месеца. Протести срещу едни или други закони или поправки в закони, които бяха приемени от досегашния парламент.
И традиция беше народните представители да гласуват само няколко дни след като вече са гласували нещо, да гласуват точно обратното.
Точно така, да. И това също създаде не много приятно впечатление относно последователността, с която се действа.
И след това задават въпроса, защо е толкова нисък
рейтинга. Да, и начинът, по който самите депутати се отнасят към собствената си работа.
Абсолютно. И какво уважение от обществото към тази институция, след като факторите в тази държава, държавните мъже, които най-напред върват под прожекторите на медиите, те с такова пренебрежение, с такъв нихилизъм се отнасяха, но не само към парламента, към всички институции, и затова хората на улиците и площадите след това им доказаха, че те се отнасят със същия нихилизъм. Той този нихилизъм се възпитаваше в тези три години и половина. И затова хората на улиците, разбира се, не само заради това, но и заради това, поискаха и смяна на системата, и закриване на партиите, още едни такива драстични искания. Да, след като ти пред очите на цялото общество казваш, че народните представители са едни мързеливци, които почти нищо не вършат, и затова ти нямаш нужда да отидеш при тях и да разговаряш с тях, какво искаш след това обществото да поднесе спрямо същите тези народни представители? И затова онзи ден ги изпратиха с метли и лопатки за буклук и им хвърляха туалетна хартия. Това е насаждано 3 години и половина, и затова няма какво да се сърдим нито ние журналистите, нито те политиците на обществото. Каквото повикало, такова се обадило.
И последното нещо само да довърша. От гледна точка на политическото пространство, което все пак трябваше да представлява парламента, този парламент, вече споменах, се запомни с безпардонно упражняната воля от страна на управляващите, но и с неспособността в неговите рамки да се формира действена опозиция, която да представлява контрапункт на същите тези управляващи. Тоест имаше съвместна отговорност от страна на всички политически сили, между другото, без изключение, за незавидното състояние, в което приключи 41-то обикновено народно събрание.
Впрочем, да, тази ваша констатация днес беше изразена от мен във въпрос към опозиционните представители в ефира на Радио КДВ. Те много ми се засегнаха. Защото, видите ли, те не били имали възможност да влияят върху законодателния процес и върху обществените процеси. И тя тази възможност не се дава даром, тя се извоюва. Но ние, особено в първите 2 години и половина, не видяхме никакъв дори и опит да се извоюва възможността за полагане на алтернативността и доказване на нейната състоятелност в този парламент. Така че това беше и парламента, в който опозицията най-дълго време беше заспала. Някак притихнала и от нея нищо не зависеше наистина. Евелина Славкова.
Сам искам да допълня, че е страхотна практика, и днес не забравиха ГЕРБ да се похвалят в парламента, че са въвели и са прекратили тази порочна практика на гласуване с карти на други депутати. Но пък не трябва да се забрави нещо, че беше изключително нисък форма, когато се приемаха много от законите. От 121 души, които трябва да има в Народното събрание, да. 61 депутата се приемаха изключително важни закони.
Говорейки за 41-я парламент, не може да не обърнем внимание и на един феномен, който се развива в него. Парламентарното мнозинство да се крепи от най-ценните, така наречените независими депутати. Това в нито един български парламент в последните години, годините на прехода, не се е случило. Имало е разместване в парламентарни групи, имало е разместване вътре в партийни структури. Имало е рухване на мнозинства, но никога мнозинство не се е състояло в резултат на независими депутати. Те бяха станали най-ценните в този парламент.
Нещо подчертано забележително от гледна точка на силата, дисциплината и начина, по който се държи парламентарна група, че това е абсолютно първата управляваща партия ГЕРБ, чиято парламентарна група не започна да се разпада.
Това е също вярно.
Първата.
Да, това е също вярно. Но за мен е по-интересно другото явление. На въпросните независими народни представители, на които номиналната стойност толкова много се дигна, особено последните месеци, че те станаха най-ценните обитатели на нашата държава.
Това е Първан Симеонов. Политически морал с двойно дъно.
Да.
Просто защото точно в двойното дъно е разковничето на това, което Борисов нарича, ние управлявахме сами в най-тежкото време за света.
Да.
Бих казал, не управляваха сами.
Естествено.
Очевидно не бяха сами в това, което свършиха. Така че това е още едно от забележителните явления, свързани с това Народно събрание, което трябва да се запомни. Друго със сигурност, което трябва да се запомни, това е минималистичната роля на парламента. Тя беше по-скоро процедурна. По-скоро ролята на един узаконител, не толкова на законодател.
Печата на Борисо, както го нарекаха образно.
В същото време, обаче, ако трябва да бъдем до края откровени, все пак това ниско доверие към Народното събрание не датира от толкова скоро. То е традиционно ниска величина доверието в Народното събрание, наред с доверието в институциите на съдебната власт. Можем да си представим защо е. Знаем, че твърде често именно сградата на Народното събрание е средоточена на недоволството, дори до ден днешен. И струва ми се, това е малко като спор за кокошката и яйцето, но струва ми се, казвайки тия са мързеливци и прочее, Борисов всъщност казва това, което мнозина мислят. Казвайки това, той дори отразява едно сериозно битуващо мнение у нас, което няма как да пренебрегнем с лека ръка. Сега, спор няма, че настоящия състав на Народното събрание не постигна особено в развенчаването на тази представа. Спор няма също така, че ние не можахме да гледаме на парламента като на субект. При това в парламентарната република. Ние го виждахме или като сянка, или като функция, или като удобен контрапункт на изпълнителната власт. Баланса на власт.
Много рядко контрапункт. Толкова рядко си почти не мога да си ги спомня случаите. Да, сигурно за един-два ще си спомня.
Два знакови случаи. Един е, когато Бойко Борисов каза, нека моята парламентарна група приеме това, защото аз ходя с оставката в джоба. Това е
за нещо беше май за точилокушенето.
Страхотно риторично разтоварването отговор и беше и за закона за конфискация.
Да, и за закона за конфискация.
Но вижте, до каква степен неговите думи хващат ред, както казват възрастните хора, може да се съди по това, че тогава в София плъзна един слух, че ще има предсрочни избори. Тоест, след като Борисов казал това, ето това бил неговия сценарий да има предсрочни избори. И защото страшно много хора умираха да намират сценарии в думите на Борисов, сценарии, които самият, т.е. трудно ми се не е залагал. И още един случай, когато парламентарната група беше контрапункт, прослутия доклад за напредъка, когато Борисов отиде и прочете критиките на Европейската комисия, така все едно депутатите са виновни за тях. Така че на Народното събрание имаше една зависима роля от изпълнителната власт. Просто беше преместен баланса на властите. И с това ще се запомни. Въпросът е, че от тук нататък на мене не ми се струва, че предстоят розови дни за българския парламентаризъм, защото това, което става в момента, говори за делегитимация на цялата политическа прослойка, която се кани утре да бъде отново в парламент. Какво ще става, не ми се мисли.
Ако мога да кажа само
Кристиан Стоянов.
Първо да кажа нещо положително за този парламент, поне.
Вие по стар социалистически обичай непременно трябва да има и нещо положително.
Ами, да,
шегувам се, разбира се, да. Не, имаш ли си положителни неща, вие сте прав. Например, красиво облечени депутатки, много по-красиво, отколкото други парламенти, доста по-скъпо, скъпи костюми, да. Едни часовници, скъпи се размахваха, верто телефони, даже си спомням, че имаше и такава парламентарна група. Да. Която се събра някъде в Радисън или не знам точно къде, за да тича да си взима аверто. Така че имаше и положителни неща. Прастено да чуем вашите оценки.
И моят е, че мисля най-накрая един парламент още от самото си начало започна да работи по един закон, и то наче избирателния закон, който в някакъв вид успяха да го докарат поне до някакво решение.
И който предизвика най-големите протести по улиците.
Да, положително, може би...
И това ще беше завършено точно както трябваше.
Пак накрая го приеха като цяло,
да.
И пак след големи скандали, та се намесваше и Европа в него, едва ли не.
И
ОСС, да. Но той предизвиква най-много протести в момента по улиците.
Да, искате за промени в изборния кодекс.
Разбира се.
Но смисъл, това за мен е положително, просто да кажем нещо добро, смисъл.
Да, правилно.
За не сме само негативни. Аз още една тенденция искам да открия в парламента, че като говорим, че липсва опозиция и че тя е заспала дълго време, аз беше в положението на няколко партии, които неколкократно си смениха мнението относно управляващите. Те то бяха с управляващите, то бяха с...
Това също беше много характерно явление в този парламент.
И това имаше чувство, че годово през 6 месеца...
Не говорите за РЗС, вероятно. И за атак.
Не, не ги визирам. Тя ви, ако се откривате в тях това. Но до момента също беше показателно как една партия може в рамките на този парламент неколкократно да смени мнението спрямо управляващите и после да кажа, че те са били опозиция и да се обидят на това, че виждате ли...
Да, ние не ги припознаваме като опозиционни партии.
Как да ви припознаваме като опозиция, като вие първо казвате, че Бойко е единственото решение, след 6 месеца казвате, не, Бойко е край сакън, никога той повече не, и след 6 месеца така, а вижте, Бойко не е толкова лош, може нещо да... Аз това не го разбирам.
Не случайно.
Това е, да, това е характерно.
Не, рядко истинската опозиция беше пред парламента, а не
да,
в парламента.
Точно, което... точно така е, да.
И ние виждаме, че тя успяваше да повлиява нееднократно на случващото се в парламента.
Но това...
тя успяваше.
Това, впрочем, е едно характерно явление, сякаш за целия преходен период в България, годините на прехода. Много партии си сменяха. Не си спомнете колко пъти в левия сектор се появяваха някакви партии, които си променяха позициите буквално по всеки конкретен повод. То бяха ултралеви, след това ставаха много десни. А да не говорим за това, че традиционните партии в България все още имат едни лутания, с които, нали, дълго време много често казваме как така лява партия пък прие плосък данък.
Но си има закономерности. Има си закономерности в самото политическо поведение. Нещо, което отива далеч отвъд български случаи.
Yeah.
Че избирателите искат да видят парламента като явление на противопоставяне, mm-hmm. в което са ясно очертани ролите.
Точно така.
Кой е,
да.
Кой е в опозиция.
Много
и без
прав.
Изключение, всички, които се опитват да играят едновременно и двата отбора, са губили доверието на избирателите. Така беше с Евролевицата по времето на Иван
Костов. Аз точно не имах предвид, да. Доста често си сменяше позициите.
Така беше и с СДС, и с Атака, и с Синята коалиция, да, без изключение, които толкова повече губеха, колкото бяха с. Бойко Борисов и толкова повече си възвършиха част от доверието, когато се противопоставяха остро. Това е случай с Атака в момента от последните месеци. Това беше за малко случай с СДС, когато щеше да уволнява Бойко Борисов
точно
в кампанията на президентските избори.
Точно
тогава пак имаше прилив на някакво
имаше
макар и минимално
пик. Да, да, имаше
доверие,
един пик на доверието.
И след това
точно
отново слива на това доверие. И то не защото хората непременно не одобряват Бойко Борисов, а понеже не одобряват, когато не е ясно дали ти с него или против него.
Толкова често, че ти се завива свят само като го гледаш.
Не заради това, по-скоро ясна политическа
да,
зона, ми, ясно политическо.
За всичко това ще стане дума и във втората част на нашия обзор, защото сега следва рекламна пауза и новините в 19.